Kuleli lizwe sengihlala kweminyaka elidlula ithumi kahle kahle ngathi ili thumi lanye.
Nxa uqathanisa impilo yalapha eMelika leZimbabwe uyibona njani?
Nxa kuthengela amazwe lawa amabili ilizwe laseMelika lelizwe laseZimbabwe impilo iyehlukile kakhulu ngendlela eziningi engingaqeda usuku lonke ngizilandisa. Akufani sibili, khona umehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini osukufundile lapha eMelika obona ungani isifundo esikhulu esingathathwa ngeleZimbabwe kumbe izizalwane zeZimbabwe?
Kuningi engikubona kusenzakala lapha ezweni laseAmerica. Okokuthi izizalwane eziningi ezeZimbabwe ezifana nami nawe singafunda kukho, sikuthathe lokho siye ku-applya kwelakithi. Ungananzelela ke ngibona ngathi abantu nxa kusiza kwezombusazwe kumbe generally social commentary balelungelo lokukhuluma bekhululekile bengesabi ukuba mhlawumbe bazabotshwa kumbe kusasa bazovuka bechaywa. Ngibona ngathi eZimbabwe lesileka lapho okuyikhuphutha ukubisela leli lizwe emuva abantu kabakhululekanga ukuba yibo.
Ngokubona kwakho impilo yalapha eMelika ikakhulu nxa sikhangele indlela ekhuliswa ngayo abantwana uyibona njani?
Nxa sokusiza endabeni yokukhulisa abantwana angikhululekanga kakhulu ngelizwe laseMelika indlela elikhuliswa ngayo abantwana ngoba ungananzelela umzali womntwana mpela uthathelwa amalungelo amaningi ekukhuliseni umntwana. Uhulumende nguyosuka lawule ukuthi kwenziwani ngabantwana. Kulokho-ke lapho ngathi hayi cha, ilizwe leMelika lesileka kulokho. Kungcono nje abantu ngabe siyakwazi ukuba la mandla ukuthi sizikhulisele abantwana bethu njengoba kwakuvele kunjalo kudala elizweni laseZimbabwe. Ngibona ngathi-ke kulokho izwekazi laseZimbabwe ngalesona sikhathi belisenza ngcono kulele Melika.
Umbuzo wami wokugcina, nxa ukhangele wena impilo yalapha eMelika, asithi ekhaya eZimbabwe umumo uguquke, ungabuyela yini eZimbabwe?
Abafundileyo bajwayele ukuthi there's no place like home. Liqiniso lelo ke. Yebo, singabe singathi okwamanje siphila impilo ezingcono lapho esikhona. Lokho kusenziwa ukuthi elethu ilizwe kakumanga kahle, kodwa ke ungananzelela la emva la sibuya khona silomhlabathi, silomnotho okuthi nxa izinto zingasebenza kahle kumbe into zime kahle elizweni siyakwazi ukuphila kangcono okudlula lapha. Futhi ungananzelela ke kulengase sikufundele lapha ngaphandle phela bathi uhamba kuzala induna. Kulolwazi oluningi sesilufundile lapha ngendlela nje esingathuthukisa ngalo ilizwe. Kanti-ke njalo kunemisebenzi eminingi sesiyifundile ngaphandle lapha, njalo siyabona ukuthuthukiswa kwamanye amazwe nxa sikhangela izakhiwo, imigwaqo ebesingakaze sikubona. Kanti-ke njalo nxa singabe sesithole ithuba lokuthi siwe sekhaya sikhululekile singaphila impilo engcono kakhulu okudlula lapha. Ikakhulu mina ngumuntu othanda nje impilo yemakhaya. Ungakhangela ilendi esilayo iningi kakhulu. Sesingathatha ulwazi sesilalelelo siyothuthukisa leziyandawo, impilo ingatshintsha kakhulu okumangalisayo, abantu sikholise siphile kamnandi.